Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонија веројатно е најспецифичниот случај во делот на евроинтеграциите. Ова е пораката која шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски ја упати пред почетокот на неформалниот состанок на шефовите на дипломатиите на земите членки на Унијата и на државите кандидати во Варшава. Поред него, потребно е да се стави крај на процесот на билатерализација, а Унијата мора да ги испорача ветувањата кон земите од регионот. Цитирам. Ние сме веројатно најспецифичниот случај во ова сценарио. Ова година полниме 20 години откако сме земја кандидат за членство, што значи дека поминаа 20 години откако ги почнавме преговорите за пристапување. Ако некој бил третиран нефер и со двојни стандарди, тоа е земјата што ја представувам овде. Оно што сакаме да видиме во процесот е да се затвори јазот меѓу создадените очекувања и испорачаното од ЕУ, кој очигледно постои во овој момент. Ние се врзаме да спроведеме хармонизација со ЕУ и да спроведеме реформската агенда и очекуваме ЕУ да ги испорача јасните обврски кон Западен Балкан, преземени многу години порано. Но мора да видиме крај на билатерализацијата на процесот на проширување во однос на земјите од Западен Балкан, рече Муцунски. Како неосновани клевети, кумановскиот градоначалник и лидер на ЗНАМ, Максим Димитриевски ги оцени обвинувањата од СДСМ за негово учество во наводен урбанистички корупцијски скандал со земиштето за Иниор Лидал.
Предметното земиште, за кое сега неосновано ме обвинува СДСМ, е со вкупна површина од 1200 метри квадратни и тоа било во собственост на членовите на семејството и изнесува некаде околу 2,8% од вкупната површина на градежно земјиште кое што се уредува на тој простор со новиот ДУП. Инвеститорот Лидал Македонија прави преддоговор за откуп на имотот од таа парцела во ДУПот на 23.2.2024 и договор за купо-продажба на земјиште на 26.1.2024. СДСМ веќе не е партија. Тој е остаток на мафија на кој им се тресе фотелјата секојдневно. Денеска сакам да им порачам. Колку повеќе лажете, толку посилен ќе биде одговорот од наша страна.
Но од СДСМ не запираат. Документите потврдуваат голем скандал во Куманово. Димитриевски и Митески со поддршка на ДУИ заработиле 350.000 евра, кажа на прес Александар Јовановски, советник во Советот на Општина Куманово.
Дали е вистина дека постои друг договор помеѓу кумот на Максим, склучен со Лидол, во кој тој се обврзува да издействува измена на тој ист ДУП во рок од 2 години? Дали е точно дека согласно овој договор, тој, иако го наплатил, ги наплатил сите 600.000 евра, смее да користи само 180.000 евра, а останатите 420.000 евра мора да бидат на сметка и дека може да ги користи дури по реализација на договореното, односно измената на ДУПот.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче не ја исклучува можноста да коалиција со ДУИ и со Арбен Таревари на престојните локални избори. Додаде дека неговата партија е абсолютно подготвена за каков и да е изборен циклус во престојниот период, доколку има и предвремени парламентарни избори. Поред него прашање на време е кога целата владина коалиција ќе се распадне.
Прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне, очигледно ништо суштински не ги врзува политичките партии во таа коалиција. Како ќе се одвиваат работите, тоа не е наша работа.
Филипче на средбата со Обштинската организација во Неготино ги повика незадоволните партиски членови кои пребегаа во ЗНАМ да се вратат во партијата. Чудно е човекот на кој му се распаѓа партијата да зборува за распад на владината коалиција, возврати Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМН е на прес.
Ако е така, тогаш вистинскиот лидер и финансиер Зоран Заев немаше да биде во формален екзил. Во тек се активностите во рамки на партиските структури во пресрет на локалните избори.
Тетовскиот градоначалник Билал Касами во изјава за новинарите кажа дека министерот за здравство Арбен Таревари ќе биде во владата уште некој ден.
Договоривме дека секој кој соработува со ДУИ и со Али Ахмети нема место во владата, сигурно дека во следните денови ќе има и конкретни чекори во овој правец.
Едни во Скопје, други во Кочани. Јавното обвинителство интензивно работи на распит на осомничените за пожарот во дискотеката Пулс. Се сослушуваат и сведоците, купно 300, а обемниот процес според републичкиот обвинител Љупчо Коцески ќе заврши до средината на иниот месец. Тогаш ќе биде и познато колку мина ќе седнат на обвинителна клупа за кочанската трагедија. Коцески негира дека обвинителството постапувало селективно во однос на полициските службеници и вели дека истрагата е во тек, па не се исклучува можноста да има и нови осумничени. Тоа што власта се откажа од неговото разрешување, уверува дека не влијае врз предметот и тврди во изјава за медиумите дека никој од политиката не се мешал во начинот на кој што се води истрагата.
Согласно динамиката како утврдена, ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок и да има обвинение. Значи тоа е политичка одлука во моментов од почнување на истрагата, немам никакви притисоци или евентуално закани во однос на тој дел.
А родителите на загинатите во писмена изјава за јавноста побара одговорност од сите инволвирани лица и институции, а трагедијата е оценија како масовно убиство. Повикуваат на неселективна правда и пишуваат дека ако домашните институции не си ја завршат работата, подготвени се правдата да ја бараат и пред судот за човекови права во Страсбург. Цитирам, оваа трагедија ја карактеризираме како масовно убиство и тешко загрозување на човековите животи и безбедноста и бараме надлежните институции да постапат професионално, непристрасно и во согласност со важечките закони и меѓународни конвенции. Потребно да се утврди дали нечија немрност, злоупотреба или незаконското испување довело до оваа трагедија, се истакнува во изјавата. Апелациониот суд во Скопје ги одби како неосновани жалбите на дел од обвинетите за случајот Ласкарци, кој се однесува на автобуската несреќа што се случи во 2019-тата, во која загинаа 16 патници, а над 30 беа повредени, додека делумно ја уважи жалбата на основното јавно обвинителство Скопје. На начин што им ги зголеми казните затвор на собственикот на компанијата Дурмо Турс, обвинетиот Дурмиш Белули, од 4 на 10 години, на одговорниот за транспорт во фирмата Ремзи Мифтари од 6 на 10 години и од 5 на по 7 години казна затвор на двајцата вработени во станицата за технички преглед Игор Георгиевски и Горан Дуковски. Казните на третиот вработен во станицата за технички преглед Јане Боваровски и на возачот на автобусот Маноил Трифуновски остануваат исти 5 и 14 години казна затвор. Современа медицинска опрема во вредност од 13 милиони евра, што е набавена во јавното здравство, стои без да се употребува, додека пациентите чекаат термини за компјутерска томографија, мамографија, акселератори и ангиографи. Дополнително друга опрема во вредност од 5,5 милиони евра не се користи со полн капацитет, утврдија државните ревизори. Причините ги лоцираат во необезбедени кадровски и просторни услови. Председателката Гордана Силјановска Давкова се обрати и официјално го отвори 37-миот сајм на книгата 2025-та, најголемиот книжевен настан во земјава, кој што под мотото Храна за душа се одржува до 14 мај во Скопје.
Токму книгите што ги читаме, а особено оние книги на кои се навраќаме, ги препрочитуваме, јас тоа честопати го правам и гледам дека сега поинаку гледам на многу напишани нешта од што сум гледала во младоста, зборуваат повеќе за нас, зборуваат за нашите идеи, за нашите идеали, од што било која напишана биографија или сиви, или особено профилите на социјалните медиуми.
Пресателката потсети на фактот дека иако не сме дел од ЕУ, нашите автори биле во 10-те наградени Гоце Смилевски, Лидија Димковска, Петар Андоновски и Ненад Јолдески. Тоа е нашиот доказ дека ние културно секогаш сме биле дел од Европа, рече таа и повика на културен, а не на некултурен надпревар. Во рамки на годинашниот 37-ми сајм на книгата се представуваат над 65 домашни и странски издавачи, а предвидени се 110 промоции. Престижниот меѓународен фестивал на оперска уметност, Мајски оперски вечери, традиционално ќе почне денеска на 9 мај, а ќе трае до 31 мај. Во рамките на овој реномиран фестивал ќе се изведат некои од најубавите и грандиозни оперски и една балетска представа со настап на реномирани домашни и светски режисери, диригенти, кореографи, оперски и балетски солисти. 53. издание на фестивалот ќе биде отворено со премиерата на едно од најубавите музички драми во перската литература «Риголето» од Джузепе Верди. Македонската машка ракометна репрезентација ја мина првата од двете последни пречки на патот до пласман на Европското првенство 2026-та, откако ја собладе Естонија на гостински терен со 36-17. Во завршното коло, Македонија в недела во салата Борис Трајковски во Скопје ја пречекува Литванија и за сигурен пласман на Европското првенство на избраниците на Лазаров ќе им биде потребна победа од најмалку 3 гола разлика.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.